brīdī, kad atnāca jaunais ministrs, tad mēs arī domājām, ka šis līgums paliek tikpat ļoti spēkā. Bet tomēr mums ir jāatzīst, ka teiksim, šī sadarbība ar jauno ministru veidojās daudz lēnāka, viņš ir daudz mazāk atvērts tieši vecāku lomai, jo viņš uzskata, ka viņa svarīgākie teiksim, saruna partneri ir arodbiedrības un teiksim, studentu pārstāvi. Tā kā es domāju, šis noteikti ir jautājums, pie kā mums ir jāstrādā, un kur mums arī ir skaidri jāpauž, kāpēc ir nepieciešama šī vecāka līdzdarbība politikā.